Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Un nou prilej de a urmări profețiile Vechiului Testament. Domnule pastor Traian Aldea, vă așteptăm să luați cuvântul.
Da, din nefericire, profetul Ezechiel reia tema prostituției într-o variantă nouă. Acum avem nu o prostituată care este infidelă soțului, ci avem două femei care sunt surori și amândouă merg pe aceeași cale. În varianta aceasta, parabola este ceva mai bogată, pentru că încearcă să prezinte tabloul întregului Israel. Israel care era format din regatul de nord, 10 seminții, și regatul de sud, Iuda, cu 2 seminții. Așa că în această parabolă, profetul ne ia tot tabloul evreilor ca să îl prezinte în adevărata lui lumină a relației cu Dumnezeu.
Și o să citim câteva versete, urmând ca dumneavoastră, dragi prieteni, să citiți întreg capitolul 23. Și pentru că nu aveți timp acum în timpul emisiunii, poate e bine să-l citiți după și dacă mai aveți nelămuriri, să ascultați din arhivă din nou emisiunea după ce ați citit tot capitolul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului erau două femei fiice ale aceleiași mame. Ele au curvit în Egipt. Au curvit în tinerețea lor. Acolo le-au fost strânse țâțele și acolo le-a fost atins sânul fecioresc. Cea mai mare se chema Ohola și sora ei Oholiba. Erau ale mele și au născut fii și fiice. Ohola este Samaria, Oholiba este Ierusalimul. Poate n-ar trebui să mergem mai departe. Ce puteți spune în plus în prezentarea lor, domnule pastor?
Parabola are ca prim scop să scoată în evidență păcatele celor două popoare, Israelul de Nord și Israelul de Sud, și să arate consecințele. Uite ce a pățit Ohola pentru că a făcut faptele acelea. Uite unde este. Voi îi călcați pe urme și va urma același lucru și pentru voi cum a urmat pentru ea. Deci este o lecție prin exemplu. Cineva care a mers înaintea ta pe drumul acesta a pățit acest lucru, dacă tu mergi pe același drum, vei păți exact același lucru. Aceasta este prima parte a parabolei. O lecție prin exemplu. A doua parte a parabolei este că fiecare element în plus pe care îl aduci nu te ajută, ci te încurcă mai mult. Dacă cineva în fața mea s-a dus și a furat, l-a prins, spune, a fost fraier. Că uite,
eu făceam...
Dacă eu mergeam, eu făceam mai ceva. Așa că pe mine nu o să mă prindă că eu am învățat ceva. Depinde și pe tine. Deci Oholiba este exact persoana care spune, eu sunt mai vicleană decât Ohola și pe mine nu o să mă prindă. Lecția a doua este, și pe tine te va prinde. Din contră, tu vei suferi și mai mult pentru că păcatul tău are deja o consecință agravantă.
Domnule pastor, de ce a fost aleasă această comparație? De ce prostituatele? Pentru că nu erau simpatizate de public și toți aveau anumită ostilitate împotriva lor?
Da, și acest lucru, știți, oricât am fi noi de păcătoși, totuși avem o reacție față de anumite fapte. Și faptele de prostituție creează cea mai puternică reacție în popor. Ticălosul ăsta, ticăloasa asta, nu-i rușine, uite ce a făcut. Chiar dacă și tu faci ceva, dar pe ăla îl vezi foarte grav. Atunci, folosind, uite, în două parabole, exemplu de prostituată, a vrut să trezească pe undeva conștiința lor, măi, treziți-vă odată, uite, nu-i frumos ce faceți, e oribil. De ce vă mai duceți și mai faceți idoli păgâni? De ce vă închinați? Că asta de fapt era prostituția.
Da, da, da.
Că ei practicau culte păgâne în paralel cu cultul lui Jehova. Se duceau și acolo, mergeau și dincolo.
Da.
Iar aici este un caz foarte concret. Deci, regele Ahaz, care îl cam dă la o parte pe tatăl său, Iotam, un rege foarte bun, și preia conducerea încă din timpul vieții lui Iotam, Ahaz a fost un rege extrem, extrem de decăzut. El s-a închinat la toți idolii și el a adus și sacrificii umane. Copiii lui a trecut prin foc. Deci a fost un rege extrem, extrem de stricat. În timpul lui, templul a fost închis pentru o perioadă și nu a mai funcționat. Iar Ahaz, ca să poată scăpa de dușmani care îl amenințau și au venit chiar să cucerească Ierusalimul, se duce la Damasc, încheie un tratat cu asirienii, cu cel mai puternic rege asirian din vremea aceea, Tigrat-Pileser al III-lea, îi duce foarte mulți bani ca acesta să-l ajute. Și Biblia spune că Tigrat-Pileser și-a bătut joc de el, nu l-a ajutat. Însă ca dovadă că îi este loial împăratului Asiriei, nici n-a ajuns la Ierusalim, că a trimis schița să schimbe altarul din curte și să face un altar, cum am văzut, la Damasc. Să schimbi pridvorul sabatului și să-l faci altfel. Deci a făcut modificări în incinta templului care să corespundă cu cultele păgâne de atunci. Acesta a fost Ahaz. Deci vă dați seama cât de departe a mers. Și atunci aceste lucruri în care nu te mai închin la templul Domnului, îl închizi, construiești altare străine, aduci jertfe lui Moloch, schimbi locurile sfinte din templu cu lucruri păgâne, ce însemnează din punct de vedere? Prostituție.
Spirituală.
Prostituție spirituală. Înseamnă că întorci spatele lui Dumnezeu și te închin la acești zei. Iată scopul acestei parabole, ca să trezească în popor repulsie. Băi, unde am ajuns, măi? Uite ce am făcut. Chiar acolo. Probabil că au fost câțiva oameni care s-au îngrozit și s-au speriat. Probabil că cei mai mulți n-au luat nicio măsură. Asta e viața. Așa mergem.
Așa a fost și înainte.
Așa mai fost și așa. Deci, oamenii se împart. Fiecare alege o variantă sau alta.
Da, dar nici măcar efectul pedeapsa pe care au trăit-o și robiile și tot ce a fost nu trezește nimic, nu?
Deci, țineți cont că sunt momente diferite în timp. Momente diferite. Deci, parabola tratează un caz mai vechi, ca să aducă în atenție un caz mai nou. Și dacă cazurile noi, care erau atunci, cu cei doi regi, care doar câte 3 luni au domnit, s-a întâmplat, nu a avut efect, ce să mai spunem de cazurile mai vechi, care poate că într-o anumită măsură unele din ele erau deja uitate. Însă, aici mergem pe varianta comparativă. Ohola este regatul de nord. Și regatul de nord, din start, a rupt legătura cu Ierusalimul. A spus, destul v-a dus la templu, nu mai mergeți acolo, rămâneți aici.
Vă facem noi
și,
tot ce trebuie.
Și-au făcut cele două altare de la Betel și de la Dan, cu viței, cu o religie paralelă cu Biblia. Asemănătoare, dar paralelă. Ziceau că se roagă lui Dumnezeu, dar aveau în față un vițel. După cum și oamenii atece, ne închinăm lui Dumnezeu, dar cu un tablou în față. Pe Dumnezeu nu poți să-l vezi ca să-i faci tabloul lui. Și dacă ar fi tabloul lui, spune să nu-ți faci niciun chip din cer. Deci nici dacă ai ști tabloul lui Dumnezeu din cer, n-ai voie să-l faci. Dar oamenii au trecut peste toate și spune, noi vrem să avem ceva în față când ne rugăm. Ei, acest lucru pe care l-au făcut și evreii, l-a făcut Oholiba, vrem să avem un vițel în față,
da.
A fost pedepsită cu robie. Deci Ohola a fost dusă în robie, țara lor complet desfințată și aceste seminții sunt pierdute. Nu se mai știe astăzi ce sunt cu ele, pe unde sunt.
Nici în Asiria nu s-au mai găsit urme.
Nu s-au mai găsit nicio urmă. Sunt pierdute. Și atunci Dumnezeu spune, te vede ce s-a întâmplat cu sora voastră, cu Ohola. Vedeți? Luați seama! Nu repetați păcatele ei. Și acum, aici profetul are talentul să spune, zice, Oholiba este mai ticăloasă. Pentru că, ce, deși a văzut faptele sorei ei...
A fost și mai fără frâu.
A fost și mai fără frâu.
Asta este cumplit.
Cumplit.
Să nu însemne nimic ceea ce ai văzut că s-a întâmplat.
N-a însemnat nimic, vedeți? De ce n-a însemnat nimic? Vă amintiți că cu altă parabolă ne-am vorbit de teoria conspirației. Teoria conspirației
văd,
a fost... Avem templu, avem focul sacru, avem șechina, avem preoții, nu o să ni se întâmple nimic. Suntem protejați de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu protejează decât pe oamenii care se încrede în El. Și atunci toată teoria lor a speculației cu templul Domnului, templul Domnului, a căzut. Asta a fost cauza decăderii. Deci Oholiba este mai vinovată pentru că are un exemplu, nu ia seama la acest exemplu și crede o teorie falsă.
Vorbiți-ne mai mult despre această teorie. Practic, ce face?
Profetul Ieremia vine și spune așa. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Silo. Silo era în Samaria. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Betelul. A fost complet distrus. Așa se va întâmpla cu Ierusalim. O sărit în sus. Cum poți să spui așa ceva? E ca și când aș spune eu, a fost distrus Ploieștiul prin bombardament, acum o să fie distrus Bucureștiul. Ce vorbești tu? Ești împotrivă? Păi nu sunt împotrivă. Îmi pare rău că și eu trăiesc aici cu voi, dar dacă s-a întâmplat cu ăla, o să se întâmple și cu noi, că suntem la rând. Deci oamenii, în loc să înțeleagă aceasta că e o logică, nu este o reavoință, este o logică. În loc să înțeleagă, s-au supărat pe profet și l-au arestat. Același lucru era aici. Ați văzut ce s-a întâmplat cu sora voastră. Pentru ce? Că a făcut vițelul de aur, că a făcut altceva. Uite, au dispărut cu tot. Silo, Betelul, a fost distrus. Așa va păți și Ierusalimul.
Ierusalimul.
Dar n-au vrut să înțeleagă. Vedeți, asta. Aici este inexplicația. Deci, nu pot să vă spun cum a putut să fie atât de ori. Eu cred, zic eu, că dacă trăiam acolo, poate pricepeam ceva. Și le spunea, măi, oameni buni, hai să credem că, uite, avem documentele foarte clar. Nu. Total insensibil. Au fost câțiva oameni cărora profetul zice, pentru că ai făcut fapta aceasta, Dumnezeu îți va da ca pradă de război viața ta. Tu o să scapi cu viața. Restul o să moară de sabie sau de foamete. Așa s-a întâmplat.
Cetatea cea mândră și locuitorii ei nu puteau înțelege cum ar dispărea totul, cum ar exista o lume în care să nu fie Ierusalimul.
Nu, n-a putut înțelege. Dar aceasta este marea durere pe care o avem și mergem un pic mai departe. Sunt câțiva evrei care scapă din robia babiloniană și vin la profet și spun, te rog, întreabă pe Domnul ce să facem, să mergem în Egipt sau să rămânem aici. Și ce promitem că facem ce spune Domnul. Ieremia se roagă și după 10 zile primește răspuns. Deci e foarte clar, deci uite, m-am rugat și azi noapte am avut un vis, Dumnezeu mi-a arătat ce se întâmplă. Hai să vă povestesc. Și spune așa, nu vă duceți în Egipt. Rămâneți aici. Asta e soluția lui Dumnezeu. Ce fac acești oameni? A, tu ne minți. Nu-i soluția Domnului. Asta ți-a spus-o Baruc. Nu e Baruc. Mi-a spus-o Dumnezeu în vis azi noapte. Dacă era de la Baruc, vă spuneam a doua zi. Dar uite, am stat 10 zile până am primit răspunsul. Nu-l cred. Și pleacă spre Egipt. Dar pe urmă ei comentează. Ce vezi? Cât timp noi ne-am rugat lui Dumnezeu, nu ne-a mers bine, am avut probleme. Când ne rugam la stele, la soare, la lună, la Astarte. Aveam de toate, ne mergea bine. Deci, concluzia care este? Era mai bine să te închini la zeitățile păgâne, că te ajutau mai mult, decât să te închini numai la Dumnezeu, că uite, de când ne închinăm numai la Dumnezeu, uite, îi vade capul nostru ce sunt. Concluzia lor. Deci vă dați seama la ce concluzie eronată au tras.
Niște scăpați, niște salvați.
Niște salvați.
Profetul, deci nu păcătoși și păcătoși, deci, niște oameni care au fost salvați.
Și atrag o concluzie, salvarea este privită ca un dezastru și dezastru privit ca o salvare. Complet, complet invers. Fără nicio logică. Ce poți să mai spui la acești oameni? Nu le mai poți spune absolut nimic. Lumea de astăzi, încerci să explici, aia, lasă-mă cu poveștile astea, astea-s povești. Nu e adevărat. Eu aici mă frământ. Cum va avea loc marea strigare? Într-o lume în care în foarte mare măsură este secularizată, iar cea care nu este secularizată este mistică. Cred numai povești și numai lucruri mistice. Cum va ajunge? Nu știu. Dumnezeu va face o minune a Lui. Lucrurile se vor schimba atât de mult, nu știu cum se vor schimba, ca solia lui Dumnezeu clară, puternică, să poată fi prezentată și să poată fi acceptată sau înțeleasă de oameni.
Dacă ar fi să participați la un plan, să fiți omul lui Dumnezeu acum, cum ați face? Ce ați face?
Pentru acest
proiect?
Nu știu. Pentru că am încercat o mulțime de elemente umane și nu-ți mai vin nici 10 oameni la o evanghelizare. Din 100 de membri ai bisericii, îți mai vin vreo 50-60. Din ce ea nu-ți vin?
Spuneați că nu merg un proiect, altul. Altă soluție care ar fi?
Soluția care o mai văd acum sunt emisiune Radio TV, care sunt singurile unde se mai ascultă totuși câte ceva. Pentru că când oamenii circulă cu mașinile, ascultă radio și când mai stau seara puțin în casă până să adormă, dau drumul la televizor. Și atunci, pe cele două căi, îl prinde ceva. A, interesant, ia să văd care-i treaba aici. Deci, astea sunt lucrurile. Și mesajele care acum sunt foarte scurte, de 3-5 minute, așa, pastile scurte, puternice, cred că oamenii mai au 3 minute ca să
asculte ceva.
Ca să mai asculte ceva. Deocamdată. Deci ceea ce eu văd astăzi este doar partea asta. Că în rest te duci la adunare și un sfert dintre membrii vin să te asculte. Nici membrii tăi nu mai vin. E foarte tristă situația. Foarte tristă. De aceea aștept o schimbare radicală în istoria lumii care îi va zgudui pe oameni și îi va face măcar să asculte ultima solie și apoi să ia decizia.
Dacă nici cei care au trecut prin războaie crunte nu au înțeles decizia pe care ar trebui să o aibă, să o ia oamenii, păi dacă este totul la fel ca acum, e bine așa. De ce
tocmai
aș schimba macazul?
O variantă este ca situația economică să se schimbe. Și când situația economică se va schimba și va deveni foarte critică, probabil că oamenii vor fi dispuși să ia și varianta cealaltă. Ia să-L ascultăm și pe Dumnezeu. Asta e o variantă pe care o aștept și mă rog Domnului să fiu pregătit că dacă voi trăi atunci, să pot transmite solia lui Dumnezeu atunci.
Și până atunci, mergem pe drumul acesta și încercăm să fim cât mai aproape de Dumnezeu și să aplicăm tot ceea ce învățăm, tot ceea ce auzim.
Până atunci facem emisiuni, scriem broșuri, scriem cărți, ele se vor răspândi și cineva într-un moment de criză dă drumul la radio, ascultă treaba asta și va prinde bine. Deci aruncăm semințe și Dumnezeu va lucra. Vor fi oameni care vor avea un pic de timp și un pic de putere să asculte și să ia o învățătură. Asta e tot.
Puțin sumbru.
Puțin sumbru, dar nu e altă variantă. Nu vedeți câți oameni se duc la doctor când sunt sănătoși? Foarte puțin. Se duc când nu mai pot. Și zice, băi, de ce ai venit acum? Păi, am crezut că. Dacă la doctor nu se duc când încep să aibă probleme, ce să mai spunem de Dumnezeu? Nici atât.
Parcă este o vrajă peste tot pământul.
Da.
Care întunecă mințile și nu mai poți să judeci, nu mai poți să reacționezi așa cum trebuie. Revenind la cele două surori, cum să înțelegem noi că prostituția este mult mai mult decât ceea ce înseamnă clasic cuvântul?
Prostituție este când nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Prostituție este când crezi ce zice un om și nu crezi ce spune Dumnezeu. E clar. Prostituție este foarte gravă, foarte gravă. Când oamenii de astăzi se duc să consulte medii spiritiste și profetul spune nu e Dumnezeu în Israel că te duci la Baalzebub. Și foarte mulți oameni se duc la medii spiritiste, se duc la călugări, se duc la preot renumit să-i consulte. Păi du-te la Dumnezeu în cămăruța ta și spune, Doamne, arată-mi calea pe unde să merg și Dumnezeu îți va arăta. Deci orice altă cale pe care o folosești în afară de a te duce direct la Dumnezeu
este prostituție.
O prostituție. Și va fi pedepsită de Dumnezeu cum a pedepsit pe cele două surori.
Spuneați dumneavoastră într-o emisiune anterioară despre experiența pe care ați auzit-o, activistul de partid care se plângea că au planuri multe, bune, foarte bune, dar nu merg și nu știu de ce nu progresează. Păi exact același lucru, dar oare dacă nu există progres, planurile pot fi greșite? Chiar ei, dacă nu sunt greșite, nu sunt potrivite.
Mi-a deschis o portiță frumoasă. Vedeți, și în politica lumii, politică economică, politică de alt ordin, oamenii nu sunt consecvenți. De ce nu a mers comunismul? Comunismul nu a mers pentru că majoritatea furau și făceau fel de fel de mișmașuri ca să-și rezolve problemele lor și nu le păsa că vedea corpul mare al poporului ca o grămadă mare din care poți să iei că nu se simte nimic. Și au tot luat până când s-a golit sacul. Deci care a fost greșeala principală? Greșeala principală a fost că ei n-au mai crezut în ideologia lor. Și dacă a spus că toți suntem egali și toți avem 2000 de lei salariu, să-ți mulțumească cu 2000. Dar unul avea 20.000 și unul avea 2000. Deci n-au mai fost cinstiți sistemului lor. Și pentru că n-au mai fost cinstiți sistemului lor, sistemul lor s-a prăbușit. Vedeți? Acesta este prostituție, să zicem, politică sacră. Mulți dintre ei erau turnători, deci oameni foarte mari din conducere, au fugit peste o hotare și au turnat toate secretele celor de aici. Ce e aceasta? Prostituție. Nu? Îți vinzi propria ta țară și propriul tău conducător. Prostituție, nu? Deci, în toate sistemele lumii acesteia se produc problemele acestea foarte mari datorită neloialității. Datorită atitudinea acesteia de a turna. Americanii au avut și ei oameni care au fugit cu toate secretele, cu toate documentele și le-au dat la dușman. Păi de ce faci treaba asta?
Asta vedeți? E trădare.
Vedeți?
Da.
Trădarea este o prostituție. Adică întorci spatele stăpânului tău și îți oferi datele tale, te oferi pe tine însuți unui dușman. Este prostituție. Și atunci lumea, înainte de cădere, de fiecare etapă de cădere, a fost caracterizată de astfel de situații neloiale. Un rege era cu Babilonul, altul era cu Egiptul. Unul trăgea într-o parte, altul trăgea în altă parte. Și nefericirea ei că trăgeau exact invers. Când trebuia să fii cu unul,
erai cu celălalt.
Erai cu celălalt. Exact același lucru se întâmplă în lumea noastră de astăzi. De ce? E un haos. Oamenii nu mai au coloana vertebrală. Coloana este dată de moralitate, de politică. Da al vostru să fie da. Nu al vostru să fie nu. Veneau securiștii, domne, spuneți-ne nouă, că cine spuneți nouă nu știe nimic. Cum am scăpat eu de ei? Zic, domnule, uite, vreau să spun ce spune Biblia. Biblia spune așa, ce vorbiți acum la întuneric, se va vorbi de pe acoperișul casei. Eu sunt convins că ceea ce vă spun dumneavoastră acum și nu știe nimeni, mâine se va propovădui în toată lumea. Nu se poate. S-a întâmplat. Nu s-au deschis arhivele și nu au ieșit la iveală toate lucrurile acestea ascunse? S-a întâmplat. Ce-au făcut oamenii care au turnat? Au făcut prostituție. El era membru în biserică, poate era și conducător și se ducea și turna tot ce era dincolo. De ce sistemele astea au căzut? Și de ce cad? Cad pentru că nu suntem loiali. Suntem desfrânați din toate punctele de vedere. De aceea, una din cele mai mari calități ale unui om este loialitatea. Am citit de o femeie, o țărancă, care ascundea un partizan și au bănuit-o, au prins-o, au bătut-o, au schingiuit-o, dar n-a spus un cuvânt. Un cuvânt, a ținut-o nu știu cât timp închisă, un cuvânt n-a spus. De ce? Un om loial. Nu pot să spun și nu spun.
Este o calitate de dorit, așa că vă mulțumim, domnule pastor, că ați terminat așa de frumos și pozitiv cu ceva ce ne putem dori și ne putem lupta să avem. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim, dragi prieteni, tot cu parabolele din Vechiul Testament. Numai bine!